Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Godmorgen, det er fredag morgen, og jeg har Camille og Ibrahim med i dag. Godmorgen.
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 Og Ibrahim, du er min medvært i dag, og du sidder jo for Enhedslisten i byrådet i Herlev. Mm-hmm. Og så er du desuden også folketingskandidat faktisk, ret højt oppe. Ja. Så er du klar til valgkamp lige om lidt?
Jamen det er jeg. Jeg synes efterhånden, jeg har været i alt for lang tid. Rygterne omkring, der var tæt på at blive udskrevet valg, har gjort, at vi faktisk sådan set har været i gang ret lang tid i Enhedslisten, synes jeg.
Ja, Så vi er helt klar.
Vi er helt klar.
Selvom vi føler os lidt trætte sådan fredag morgen.
Ja, det er nok fordi det er jul.
Det tror jeg, du har ret i. Han må godt lige vente til efter jul og nytår. Og så har vi besøg af dig, Camille Kofod, fra Almen Modstand. Og I er jo en protestgruppe, som opstod på grund af den her ghettopakke. Så det er rigtig dejligt, at du har mulighed for at være med i dag og tale med os om, hvad delen det er for noget, og hvordan man kan lave modstand mod den.
Mm, tak. Jeg er glad for at være her.
Det er dejligt, du er her. Og så skal vi selvfølgelig også i dag forbi vores faste indslag, ugens kæphest, ugens håb, og selvfølgelig det hyggeligste til sidst, ugens liste. Men vi starter med dig, Ibrahim, fordi du er jo både byrådsmedlem for Enhedslisten og folketingskandidat, men du har ikke en helt traditionel baggrund. Du er nemlig ikke født og opvokset i Danmark. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du måtte komme til politik i Danmark?
Ja, jamen, jeg må lige starte med at sige, at politik har sådan set ligget i mig ret lang tid, også før jeg kom til Danmark. Og det er så for 17 år siden, efterhånden 17. oktober 2001. Jeg kan godt huske, det var koldt og mørkt.
Kan du altid huske datoen?
Ja, det kan jeg. Ja. Jeg ved ikke, altså det er ikke fordi, at jeg selv bruger særlige kræfter på at huske mig op på det, men det er sådan set, den ligger der. Men hvad er det, der gjorde, at jeg er interesseret for politik? Som sagt, altså, politik har altid været til stede i mit liv. Da jeg sidder og tænker på, hvad er det egentlig, der gjorde, at jeg tænkte, at politik var interessant? Jeg tror, min far har sådan set haft en stor indflydelse på.
Ja, hvordan har han det?
Jamen, han til forskel fra de andre, jeg boede faktisk på landsbyen, den anatolske højslette, indtil jeg var 15. Til forskel fra de andre i landsbyen, så har han altid været venstreorienteret. Han har været aktiv i fagbevægelsen, og ikke mindst, at han har også påtaget sig nogle ansvar, altså blandt andet, der var sådan en kooperativ bevægelse i landsbyen, der han har stået i spidsen for. Det tror jeg, at det hele taget har haft en betydning for, at jeg tænkte, okay, der er noget, der kan ændres i det øjeblik, man begynder at engagere sig. Og ikke mindst, da jeg var studerende i Ankara, da jeg læste journalistik, der var masser af politik, altså både sådan aktioner, men ikke mindst altså sådan ren studenterbevægelse. Der har jeg været en aktiv del af.
Så man kan faktisk sige, at meget lige mig og alle mulige andre Enhedslisten aktive, så er det jo sådan noget med fagbevægelser, studenterbevægelser og sådan noget, der har dannet dig. Det er bare et andet sted i verden.
Ja, det vil jeg sige. Ja. Og stadig venstreorienteret. Altså, jeg føler mig efterhånden hjemme i Danmark. Nu er der gået 17 år.
Ja, hvordan kan det være, at du kom til Danmark?
Jamen, jeg blev familiesammenført. Altså, jeg blev gift med min kone. Og så på et tidspunkt, da vi snakkede om, skal vi bo i Tyrkiet eller bo i Danmark, så valgte jeg faktisk at flytte til Danmark. Det var så tilbage i 2001. Og så siden der har vi boet her, og er ret glad for det.
Ja, hvordan var det at komme til Danmark?
Jamen, jeg tænker, at hvis vi skal ligesom vende tilbage til emnet om integration, for mig siger, at integration starter i kroppen. Nu snakker vi om, hvor koldt det er i dag. Jeg kan godt huske, hvor koldt det var, da jeg skulle på sprogskolen. Det er så 2002 januar. Det var koldt, hver gang vi stod op og sammen med mine bror skal på sprogskolen, så sagde jeg, hvad fanden laver jeg her i dag? Altså, det er så koldt. Jeg tror, altså kroppen begynder sådan altså sådan ret efter det. Og når man først vender sig til klimaet og de mørke tider, så tror jeg nok, der sker også noget mentalt. Men andet, det må være, altså i det øjeblik, du kan ligesom få fat i nogle værdier, som du også godt kunne identificere dig med, også fra hjemlandet, så tror jeg, du føler dig hjemme.
Mm. Og du arbejder jo med integration nu faktisk.
Ja, det gør jeg. Det har jeg faktisk gjort et stykke tid. Nu er jeg ansat i Holbæk Kommune, det har jeg så været i sidste 2,5 år. Men før det, så var det Københavns Kommune, hvor jeg arbejdede med traumatiserede flygtninge. Og når man snakker om integration i Danmark, så er det tit lige med arbejdsmarkedet og integration på arbejdsmarkedet. Men for mig så integration handler meget mere end det. Men lige nu er det et projekt i Holbæk, som handler om integration af nyankomne flygtninge. Og det arbejder vi målrettet på.
Mm. Mm. Og hvordan går det med det?
Jamen det går faktisk ret godt, eller bedre end forventet, vil jeg så sige.
Fordi mange af dem har det vel rigtig svært, når de kommer.
Ja, det er det. Men på den anden side vil jeg så også sige, det er nok fordi, at det hænger sammen med, at den første bølge af flygtninge, der er kommet tilbage i 2015, det er som regel dem, der var de unge. Og det tror jeg, det ligger sådan helt naturligt. Når man flygter, så er det de ressourcestærke og kropsligt stærke, der tager afsted. Så derfor, det der unge flygtninge, det gør noget ved i forhold til deres indstilling og deres vilje til at komme ud og arbejde.
Mm.
Det var så før Erdogan fik lov til at lukke dørene for flygtninge. Men hermed er det ikke sagt, at der ikke er folk, der har det svært. Altså seneste undersøgelser viser, at 40% af nyankomne flygtninge har nogle traumer, som er enten diagnostiseret eller ikke gjort det. Så de er der, og det møder vi også hver dag.
Mm. Og dem skal vi hjælpe.
Det skal vi i den grad.
Ibrahim, et sidste spørgsmål. Du er jo måske på vej ind i Folketinget, det håber vi i hvert fald alle sammen. Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med at ændre, når du kommer herind?
Jamen, det er igen et spørgsmål om, altså, hvad er det så, man gerne vil opnå med politik? Jeg vil nok sige, altså, det er jo et forsøg på at få Danmark til at bevæge sig i en anden retning.
Mm.
Altså en retning, som jeg vil nok kalde det for en retning, som er grønnere og rødere, hvor der er mulighed for at føre anstændig og ansvarlig politik, hvor der ikke er borgerliges kynisme over for børn og familier, som vi nu om dagen ved, at der lever i fattigdom.
Mm.
Men forhåbentlig også en politik, som kan bane vejen for, at vi kan vælge at investere i mennesker, frem for at investere i boligblokke og nedrivninger, som man nu om dagen er meget optaget af.
Mm.
Investeringer i mennesker, fordi det er der, hvor forandringen starter. Og et land som Danmark, som vi ved, at der ikke er de underjordiske ressourcer, hvor vi kun har menneskelige ressourcer, så er det forhåbentlig, at vi kan i hvert fald forandre verden i en retning, hvor der er plads til at investere i mennesker.
Rigtig klogt.
Mm.
Ja. Sikker på, du nok skal komme i Folketinget.
Nå, tak.
Vil du ikke introducere det næste, Ibrahim, som jo er vores indslag, ugens håb?
Det vil jeg gøre. Takket være medierne blandt andet, politik kan ofte handle om det, der er ofte galt. Men heldigvis er der også noget, der går fremad. Derfor skal vi nu høre om ugens håb.
53 milliarder kroner fra kriminelle menes at være vasket hvide via Danske Bank.
Vores planet og livsform er under pres af klimaforandringer.
Angrebet i Syrien skønnes at have kostet op...
Negative nyheder vælter ind over os. Men indimellem har vi også brug for at høre de gode og opløftende fremskridt, som sker i verden omkring os. Ugens håb giver et kort indblik i de positive udviklinger og tiltag, der giver os troen på et bedre samfund.
Jeg hedder Emma, og jeg er rådgiver i Enhedslisten på sundhedsområdet. Og derfor er det også noget på sundhedsområdet, som gør mig ret håbefuld for tiden. Og det er Socialdemokraternes sundhedsudspil. Der gemmer sig noget i det udspil, som jeg tror, vi kan arbejde sammen med dem om. Og det handler om lighed i sundhedsvæsenet. Og lige nu er det sådan, at mennesker, der har korte uddannelser eller som er uden arbejde, de lever kortere tid og er mere syge end andre. Og sådan skal det ikke være. Det kan man gøre noget ved. Og det beskriver Socialdemokraterne, det tror jeg så, vi kan arbejde sammen med dem om efter et valg. Og det er blandt andet at satse noget mere på forebyggelse, altså ændre vi de ting, der gør mennesker syge, og så gøre en indsats i psykiatrien, der jo halter voldsomt efter resten af sundhedsvæsenet. Og så vil de gøre en ekstra indsats for de, der trænger allermest, altså hjælpe de socialt udsatte med at finde vej ind i sundhedsvæsenet og få noget bedre behandling. Det gør mig håbefuld.
tusind tak til Emma for ugens håb. Hvad tænker du om det, Ibrahim? Tror du, vi kan samarbejde med Socialdemokraterne om mere lighed i sundhed?
Jamen, det håber jeg sandelig, at vi gør det, at forhåbentlig er det kommet til fornuften, og det, de giver udtryk for, selvom man til tider kan være lidt i tvivl, fordi det er valgår, og de kommer med mange mere, flere sympatiske politik og mærkesager. Men lad os håbe, at det er det, de vil, og det er deres reelle intentioner. Så er det perfekt. Så er det et tættere samarbejde.
Det vil være rigtig godt. Mm. Ja. Nå, vi skal gå fra nogle gode intentioner til nogen, som vi måske kan være enige om her ombord er lidt dårlige. Vi skal nemlig snakke om ghettopakken nu. Og til det har vi fået dig, Camille Kofod, fra Almen Modstand på besøg. Mange tak, fordi du vil komme.
Selv tak.
Og du er jo både studerende, mor, og så bor du i en almen bolig.
Ja.
Og hvordan kan det så være, at du kom med i Almen Modstand, som jo er en protestgruppe mod ghettopakken?
Jamen, det var sådan set, at den 1. marts i år, der ville regeringen præsentere deres ghettoplan over i Mjølnerparken. Den dag var der også en lille demonstration ude foran.
Og du har boet i Mjølnerparken?
Ja, jeg har boet der før, inden jeg fik børn. Med nogle venner. men efter det, så var vi nogle stykker, nogle af mine venner, der ville gå sammen og skrive en klage til boligforeningen Bovita, fordi de har været meget støttende omkring parallelsamfundspakken. Og det, vi synes ikke, at de repræsenterede nogen af os lejere med de udtalelser. Så vi satte os ned og læste parallelsamfundsudspillet, men ret hurtigt fandt vi ud af, at der var virkelig mange alvorlige ting i det her, vi måtte gøre noget. Og så gik vi egentlig i gang sådan lidt slavisk med at skrive rundt til bestyrelser, enkeltpersoner i forskellige boligforeninger, især dem, der var på ghetto-listen. Og det var sådan lidt den måde, vi startede med at organisere os. Så i løbet af det forår, så nedsatte vi ligesom sådan en gruppe og planlagde at kalde vores kampagne og gruppe for almen modstand. Og så startede arbejdet der, ja.
Super, super sejt. Og nu er vi jo faktisk tre her ombord, alle tre, der bor alment, så vi kan jo godt være ret glade for, at I er opstået.
Det kan vi. Og nu har vi næsten hørt ugens håb, men jeg tror, hvis vi skal lave et indslag, der hedder årets håb, så tror jeg da godt, vi kan snakke om alment modstand. Altså den mobilisering, der overraskende har været rigtig godt og solid, der er opstået. Som svar på ghettopakken.
Mm, ja.
Camille, kan du ikke ridse lidt op, hvad ghettopakken egentlig handler om?
Åh, ja, jo.
Det er en stor opgave, jeg ved det.
Ja, det er en stor opgave, og det er jo også, jeg har brugt mange timer på at sidde og læse den og prøve at forstå den. Jeg føler nogle gange, at det er nærmest intentionelt fra regeringens side at proppe så meget, både ideologisk gås ned i den her pakke, men også sådan helt konkret, altså konkrete lovforslag, der sådan stikker i alle mulige retninger. Og for at gøre nærmest at gøre det så forvirrende, så i starten, så snakkede medierne jo meget om det her med, at der blandt andet i ghettoplanen er forslag om dobbeltstraf. Der er forslag om, at børn på et år skal tvinges i en særlig daginstitution for at lære om dansk kultur og danske værdier, hvis man bor i et listet område. Der er alle mulige forslag i forhold, altså på daginstitutionsområdet og skoleområdet i forhold til fordeling af elever. Og så er der jo det her sådan meget indgribende forslag, som har med almene boliger at gøre.
Og det er, hvis man kommer på sådan en liste over et udsat boligområde eller en ghetto, så er det fordi, man har nogle beboere, som tjener mindre måske end gennemsnittet af mere brune. I huden, måske kan der være mere kriminalitet, og hvad er de andre kriterier?
Ja, der er 5 kriterier.
Ja.
Ja, du nævnte som sagt 3 af dem. Der er det her med uddannelsesniveau, hvis det er under grundskole. Så er der med indkomstniveau, og der er beskæftigelse. Så er der kriminalitetsrate. Og så er det sidste, altså de første 4, skal jeg lige nævne, det er sådan der, hvis et boligområde opfylder 2 ud af de 4, så kan det blive listet som et udsat område, men hvis du så til med, kan man sige, opfylder det 5. kriterie, som handler om, at over 50% af beboerne kommer fra i går så en ikke-vestlig baggrund, så er det et ghetto, og så bliver det betegnet som en ghetto. Hvis man har stået på ghetto-listen i 4 år, så er man en hård ghetto. Og det er så det, at hvis du er en hård ghetto, så er det nu vedtaget i Folketinget, at man skal nedbringe andelen af almene familieboliger til 40%.
Og det kan man gøre for eksempel ved at rive boligerne ned?
Ja, rive dem ned eller sælge dem, eller omdanne dem til for eksempel ungdoms- eller seniorboliger.
Ja. Og det virker jo ret grotesk, når man tænker på, at om næsten 60.000 mennesker er skrevet op til de boliger og står i kø til at flytte ind i dem.
Mm.
Ja.
Ja, at man så vil rive dem ned eller sælge dem. Ja, men det er absurd. Altså, vi har brug for almene boliger i vores samfund. Altså, vi har brug for, at der er forholdsvis betalelige, billige boliger, for at vores byer kan være steder, hvor alle mulige forskellige mennesker kan bo. Vi synes, det er absurd, at man vil sælge ud af den almene boligmasse og rive den ned. Vi har brug for flere almene boliger. Og så især jo også, at man udpeger mennesker og boligområder på den her måde og siger, I er ikke gode nok, I er mindre værd, og at man tager deres rettigheder fra dem. Altså lige nu har det jo været sådan, at man kan ikke bare smide folk ud af deres hjem. Der skal være nogle meget alvorlige grunde til, at folk bliver sat ud af en almen bolig, men nu skal de fra den ene dag til den anden tvinges ud af deres hjem.
Og så vidt jeg forstår, så har vi faktisk ikke nogen boliger til dem nu og her.
Nej, det har vi ikke.
Nej. Altså en af de ting, som jeg synes, almen modstand har gjort det rigtig godt. Altså der er rigtig meget, I har gjort det. Men det er jo netop det med, at et forsøg på at nuancere debatten. Fordi tit og ofte, det billede, man får, hvis man er en, der sådan aldrig boede i en almen nyttig boligområde, så kan man få sådan meget stereotype billeder af, hvad det vil så sige at bo på sådan et område. Men jeg tror netop, jeres bevægelse også sætter fokus på, altså det er jo ikke boligerne, der er noget i vejen med. Der er selvfølgelig problemer, men måden, man kan løse det her problem, er ikke nedrive boliger eller gøre folk boligløs. Jeg tænker, det der med nuancering af debatten, det er ret vigtigt. Altså, de gør I rigtig godt.
Ja, tak. Og især har vi også følt, at netop det var vigtigt faktisk at fokusere på det her med at man ville rive ned og privatisere almene boliger. Det blev der ikke snakket om i starten. Altså, præmissen var hele den her diskussion om integration og sådan nogle der ting. Og de der racistiske diskurser, som vi alle sammen kan blive enige om, vi er imod, og de er også stadig helt vildt vigtige. Men på en eller anden måde heller ikke gå med på den præmis, at det er det, den skal handle om. Altså, vi siger, at bolig er en menneskeret for alle, og det er uanset hvem du er. Og alle har ret til ikke at blive udpeget som mindre værd at få frataget dine rettigheder.
Mm. Mm. Jeg var til julefrokost her for nylig med noget, ja, sådan noget langt ude familie, hvor vi snakkede om boligproblemer i København, hvor der var en, der sagde, som bor langt væk, som sagde, nå, men nu skal alle de der kriminelle jo bare flytte ud af deres boligområder, så kan du jo nok flytte derhen, hvis det er. Og der gik det virkelig op for mig, hvad den der ghettopakke har gjort. Fordi den har givet folk, som ikke bor der i Mjølnerparken, eller Bispebjerg, hvor jeg bor, eller ude i Herlev, hvor du bor, Ibrahim, de har givet folk et billede af, at alle er kriminelle der. Mm. Og det er jo helt, helt forkert. Ja. Så jeg tror virkelig, at man får delt folk op i A- og B-hold på en eller anden måde i vores samfund.
Ja, og især den del af ghettokriteriet, der handler om kriminalitet, det viser sig, hvis man kigger på papirerne eller tallene, det er marginaler. Altså det er tit 2-3 mennesker i et område, som for eksempel Mjølnerparken, som er afgørende for, om det ender med at komme på ghetto-listen. Det er meget, meget få mennesker.
Og der var faktisk nogle ghetto eller et område for nylig, der røg af listen. Jeg tror, det var på grund af kriminalitetskriteriet, hvor der var en eller to, der flytter ud af boligområdet, og så er de slet ikke en del af listen længere.
Præcis. Ja, ja. Og i det hele taget den her måde at kollektivt straffe et helt område, mange tusind beboere, på grund af få personers tidligere kriminelle historie, det er jo sådan helt absurd.
Ja. Ja.
Men jeg tror, det er endnu et forsøg på, fra borgerlig politik side, at gøre tingene meget mere forsimplet, og så gøre det enten eller diskussion. Og det er så der, hvor jeg tænker, at det er ret vigtigt, at der er nogle andre stemmer i debatten, som kan i hvert fald gør tingene meget mere nuanceret. Nu er jeg selv en del af et netværk i kraft af mit job ude i Holbæk. Der er også et boligområde, som hedder Ærevang, som er på et af de hårdeste ghettoområder. Når du kigger på rundt omkring området, så er der hverken noget i vejen med de mennesker, der bor der, eller boliger som sådan. Men hvis der er noget, som de har gjort det godt, der er rigtig mange folk, der er omkring de mennesker. Altså, der er pædagoger, der er sociale boligmedarbejdere, og der er skoletjenesten, altså jeg skal komme efter det. det er løsningen, vi er uenige. Altså, det er jo ikke sådan, man kan løse og hjælpe borgere, som har det i forvejen svært.
Nej. Men lad os lige holde os lidt ved det, fordi du kommer ind på noget, Ibrahim, som er løsninger. Fordi jeg har diskuteret det her med mange, ghettopakken. Fordi der er rigtig mange partier, der er med i den selv. SF og Socialdemokratiet er gået med i ghettopakken, og de siger, jamen så må I da komme med nogle andre løsninger. Men er der egentlig ikke det, nogle andre løsninger på, hvad man kan gøre for de mennesker og de boligområder?
Jamen løsningen er vel, jeg tænker, at altså almennyttig boligindsats er nærmest svaret på problemet, kan man så sige. Altså i det tilfælde, man kan vælge at bygge flere almennyttige boliger, altså nogle boliger til at betale, husleje til at betale, så er jeg ret sikker på, at der er flere, der gerne vil melde sig som først og sige, at vi vil gerne flytte ud. Nu har jeg boet ude i Herlev i en almennyttig boligområde, som jeg har været rigtig glad for. Og på et tidspunkt overvejede vi, at vi skal have en større lejlighed, så kiggede vi efter, er der overhovedet nogle steder, hvor vi kan kigge. Men huslejen var så stort, at jeg valgte at blive. Og jeg tror, det er jo det samme, der er problem. Men problemet er, at der er jo en udvikling, nu kommer jeg fra en socialdemokratisk by. Man er sådan set gået væk fra tanken om almennyttig boligindsats. Man bygger for at få ressourcestærke familier, og i det øjeblik, du gør det, så i realiteten, du fastholder en ond cirkel. Altså folk bliver ved med at være der. Altså det er klart, når du ikke har penge til det.
Ja. Men det er rigtigt, og det er sandt, fordi faktisk har vi kunne se, at i de kommuner, de 10 kommuner, der har allerflest procentdel af almene boliger, de har ikke nogen områder på listen, så det har ikke noget med almene boliger at gøre, at der skulle være sociale problemer. Omvendt kan man sige, at mange af de almene boligområder sådan, løfter en rigtig stor opgave med at huse og, være, og sådan skabe gode rammer for os alle, altså udsatte borgere. Og der er også alle mulige, altså en masse forskning, der også viser, at der kan ske rigtig mange gode ting i de her områder. Og også at folk kan bo tæt på folk, der ligner dem selv, og som de kan spejle sig i, og som de kan støtte sig op af i hverdagen og have netværk omkring.
Noget af det, som jeg synes næsten er værst ved den her pakke, er jo, at man nu skal bruge rigtig mange penge på at rive ned, i stedet for netop at lave de sociale indsatser, som man allerede bruger en del af vores husleje til. Og det er jo fantastisk, at der er nogen, som arrangerer boldspil for børnene, eller fællesspisning, og alle mulige ting, som jeg tror er noget af det, der virkelig kan hjælpe på sociale udfordringer i boligområder. Og de penge bliver taget fra lejerne helt generelt nu.
Det gør. Men jeg tænker også, det er også ret vigtigt, at vi husker os selv på, nu taler jeg på vegne af Enhedslisten, altså tit og ofte bliver vi beskyldt for, at vi er blinde for de problemer, der er ude i de sociale boligområder. Jeg tænker, nu arbejder jeg med integration og nyankommende flygtninge. Jeg synes, det er helt menneskeligt og naturligt at stille krav til hinanden. Det skal vi selvfølgelig blive ved med at stille krav til hinanden, og det gør vi også for folk, der bor i sociale boligområder. Men vi skal også ligesom være nysgerrige og sådan meget mere nuanceret i diskussionen om, hvad er årsagen til, at folk gør, som de gør. Altså lige om lidt, der skal vi tvangsinstitutionalisere nogle børn, etårige børn, og sende dem til institution. Men årsagen til, at forældrene ikke gør det, det kan være alt muligt. Det kan også være helt økonomisk. Altså man synes ikke, at man har økonomien til at sende et barn afsted. Men, og det er jo igen, altså vi er ikke blinde for de problemer, der er. Men vi er bare ikke enige om løsningen. De løsningsmodeller, de kommer med, som er helt firkantet og kynisk og alt for simplet.
Mm. Ja, det er også bare man kigger på de områder, der er på ghetto-listen. Det er jo meget forskelligt. Altså områderne i sig selv er meget forskellige, og de sociale problemer, som kan være i de områder, kan også adskille sig meget. Ikke? Altså sådan, men lige nu så skærer man alle områder over en kamp med den samme lovgivning.
Ja. Og så tænker jeg også... Nu snakker jeg lidt for meget som medvært.
Nej, det er så fint.
Jeg tænker også netop det du er indledt med, at det er stereotype billeder, som man danner på baggrund af sådan nogle diskussioner som ghettopakken. Jeg tror, det siger noget om, at hvor debatten har flyttet sig. Altså det er som om, at nu er det blevet helt legitimt i talesat et boligområde, og de mennesker, der bor der, som nogen, der er sådan værende, nogen, der er ikke velfungerende. Og den sidste... debatten omkring at sende folk på øen og finansforhandlinger, hvor der er sådan nærmest helt legitimt at italesætte og tale om folk grimt. Det tror jeg, det bliver meget legitimt, og det er det, vi skal passe på, når vi samtidig også diskuterer, hvad løsningerne er.
Det tror jeg er meget rigtigt. Mm. Camille, vil du ikke her til sidst fortælle, hvor er almen modstand, og hvordan kan man være med, og hvad er det næste, der skal ske?
Hvor er vi? Vi er faktisk lige her de sidste par måneder, er der sådan poppet flere og flere små lokale grupper op. Det er super fedt. Altså, vi har haft en forholdsvis stor gruppe i København, og vi har i Aarhus og i Odense. Inde i København har vi også flere lokale grupper. Vejle, jeg har sikkert glemt nogen. Men om ikke andet, så kan man gå ind på almenmodstand.dk, og der kan man også se, hvor der er lokalgrupper, kontaktnumre. Man kan skrive en mail, hvis man gerne vil være med. Så har vi en Facebook-gruppe, der er almen modstand. Ja.
Mm. Og hvordan kan man være med så?
Jamen, hvordan kan man være med? Allerhelst, så synes vi jo, at hvis man er almen lejer, så skal man organisere sig der, hvor man er. Snak med sine naboer. Snak om, hvad det er for nogle konsekvenser, Parallelsamfundsparken har, både at man bor i et listet område, hvis man ikke gør. Men ellers så skriv en mail eller til nogle af kontaktpersonerne, hvis man gerne vil være aktiv i en bestemt gruppe. Så har vi jo også, altså vi har jo lidt tænkt det sådan her, der er to dele i det. En del af det er at organisere solidarisk på tværs af boligområderne og informere og oplyse mange af vores naboer. Så det er jo en del af arbejdet. Og så har det været sådan, den anden del har været at være sådan, på at være synlig og være en platform udadtil. Vi har haft demonstrationer og aktioner, snakket med pressen og sådan noget.
Nå, vi bliver desværre nødt til at gå videre, men det er sindssygt fedt, at du vil være med i dag. Og vi håber, at alle vil følge og være med i almen modstand, alle dem, der kan.
Ja, tak.
Ja. Nu skal vi videre, Ibrahim. Og du vil introducere det næste.
Jamen, det vil jeg gøre. Så er det sådan, at det bliver tid til vores nye faste indslag, nemlig ugens kæphest. Vores søde producer, Frederik, som sidder lige over for mig, har været i kontakt med forskellige markante folk og organisationer og hørt dem til, hvad de mener, der politisk burde være mere fokus på. Her er det ugens kæphest.
I en tid med overflod af information og nyhedsstrømme, risikerer nogle vigtige og relevante emner i samfundsdebatten at drukne. I ugens kæphest giver vi en markant person, forening eller organisation muligheden for at sætte fokus på, hvad de mener, at vi på Christiansborg burde sætte mere fokus på.
Hej, mit navn er Torben Møller Hansen, og jeg er direktør for erhvervsorganisationen Foreningen Nydansker, der samler mere end 100 danske virksomheder og kommuner. Vores kæphest er, at ledige nydanske og danskere skal sikres dokumentation for øvelser, træning og viden, som de opnår, når de er i praktik og jobtræning i erhvervslivet. Så bliver deres CV stærkere for hvert ophold, det siger sig selv, og de kan på samme måde som med uddannelse bygge den ene praktikdokumentation oven på den anden, så det bliver tydeligt for arbejdsgivere, hvad der allerede mestres og hvad der skal læres. Vi ved, at træning i erhvervslivet har den største jobskabende effekt. Men i de fleste praktik- og jobtræningsophold er det faglige indhold ikke aftalt med virksomheden på forhånd. Det betyder, at opgaverne og træningen ofte bliver tilfældige, og det betyder ligeledes, at der ofte ikke ligger en tilstrækkelig beskrivelse af, hvad de ledere har lært bagefter. Det er spild af både de lediges og virksomhedens indsats. Derfor mener vi, at alle virksomheder skal have tilbudt en beskrivelse af indholdet i de eller det træningsophold, som virksomheden kan tilbyde de ledige. De kommuner, der allerede bruger sådanne planer, kalder dem for kompetencekort. Efter hver praktik udfylder virksomheden sammen med den ledige en kompetencekort, beskrivelse for opholdet, og den ansvarlige leder skriver under. Det styrker den ledige CV, og det er samtidig garanti for, at den ledige, hvis endnu en praktik skulle være nødvendig, løftes et niveau op til svære og mere krævende opgaver, som igen dokumenteres og underskrives. Så er praktik og jobtræning effektiv vej til ordinære job, ikke spild af tid eller gratis arbejdskraft. Og det mener vi er den mest effektive jobindsats.
Tusind tak til Torben Møller Hansen fra Foreningen Nydansker. Hvad tænker du om det, Ibrahim? Er det noget, I gør i Holbæk, hvor du arbejder?
Jeg vil ønske, at vi har gjort det meget mere. Men Torben er en meget klog mand, som jeg har også haft tætte samarbejde med i forbindelse med de projekter, jeg er involveret i. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg tror, en af de største problemstillinger i forhold til banevejen for folk på arbejdsmarkedet, det er, at, at vi skal simpelthen kortlægge, hvad de kan i forvejen. Altså, de som regel har noget erhvervserfaring og noget uddannelse, og det er stadig et stort problem her i Danmark at få kortlagt de medbragte kompetencer fra
ja,
en
eller anden. Ja, og vel også at få dem godkendt på en eller anden
præcis.
Måde.
Præcis. Nu kan jeg i hvert fald ikke selv klage over, at jeg selv fik godkendt min uddannelse fra Ankara. Men jeg ved, at især hvis du kommer fra et land som Iran, Irak eller Syrien for den sags skyld, så skal der rigtig meget tid, for du kan ligesom få anerkendt din højuddannelse. Altså om det er så bachelor, kandidat eller sådan en helt almindelig erhvervsuddannelse, så er det rigtig svært. Og jeg tror også, det er ret vigtigt, som Torben siger, altså alle de forløb, de er ude i gang med, fordi nu er det sådan, flygtning for eksempel, de skal være i praktik hele tiden. Der må maks gå 6 uger imellem virksomhedspraktik. Og al den tid, de bruger at præstere ude på virksomheden, selvfølgelig skal med respekt for deres indsats dokumenteres. Og næste gang, når de går hen til den næste arbejdsgiver, så skal de sige, det her har jeg lært, det her kan jeg godt i forvejen. Så det er så essentielt, de der uformale kompetencer, synes jeg, det er ret vigtigt, at vi sætter meget mere fokus på.
Super. Det er noget, vi må ændre, når du kommer i Folketinget, Ibrahim.
Det håber jeg.
Ja. Så skal vi til det sidste, som er ugens liste, som vi slutter af med. Og her kan man sætte noget på listen, som man gerne vil anbefale, eller måske advare imod. Måske det hyggeligst med at anbefale, det ved jeg ikke. I hvert fald kan det være stort og småt, og jeg vil høre, om du har lyst til at starte, Ibrahim.
Ja, det vil jeg gøre. Altså, jeg vil gerne egentlig lave en lang liste, men jeg tror, jeg vil tillade mig at nævne 2 ting. Mm. Nu indledningsvis snakkede vi om international solidaritet, og jeg tror, at I sikkert også har hørt om, hvad der sker i Rojava, altså Nordsyrien, den nye samfundsmodel, som kaldes for demokratisk konfederalisme. Det er i hvert fald et nyt bud på, hvordan man kan forsone alle de minoriteter, som har kæmpet mod hinanden i rigtig mange år. Der er faktisk en dansk ægtepar, som hedder Hjalte Tind og Nina Rasmussen. De har rejst til Kurdistan et par gange, senest også, da krigen i Syrien brudt ud. De har skrevet en bog, der hedder Dem, der blev, det vil sige, til forskel fra dem, der har opsøgt europæiske grænser som flygtninge, dem, der valgte at blive i Syrien. Og det er faktisk helt autentisk beskrivelse af, hvordan de lever nu om dagen, men også ikke mindst, hvordan de arbejder sådan helt målrettet for den nye samfundsmodel, hvor der er mere ligestilling i forhold til mænd og kvinder, men økologisk produktion, og ikke mindst at repræsentativ demokrati. Så det vil jeg anbefale varmt.
Det lyder meget, meget sejt. Ja.
Jeg har selv listen, men jeg kan varmt anbefale. Og den dernæst vil jeg så igen være på sporet af international solidaritet. Vi i Enhedslisten har i hvert fald også været medvirkende til, at nu er det sådan, der er en kurdisk parlamentariker, der hedder Leyla Güven, som har siddet i fængsel som sådan siden januar 18. Hun har valgt at indlede sultestrejke for 37 dage siden. Og der er faktisk en støtteerklæring, vi har sendt ud på vegne af et solidaritetsinitiativ, som Enhedslisten også er en del af. Jeg vil opfordre til, at hvis I får øje på det, så I hvert fald støtter op hendes eneste krav er, at de mange tusinde politiske fanger i Tyrkiet skal have færre rettergang. Så det må være de 2, jeg gerne vil sætte på listen.
Nogle meget vigtige ting. Mm. Tak, Ibrahim.
Selv tak.
Hvad med dig, Camilla? Har du noget? Det er jo svært at følge efter. Jeg vil sige, at jeg har heller ikke noget så tungt.
Ja. Mm, jamen, jeg tænkte noget, som også er aktuelt for mig. I aften skal jeg stå i døren til en støttefest for børnene i Sjælsmark.
Ja.
De har jo gået på gaden de sidste 3 uger. Der er gået på gaden, der har været demonstrationer, og der har været en demonstration, der gik. Så det synes jeg i hvert fald er stadig helt vildt vigtigt, at vi holder fokus på de forfærdelige forhold for børnene i deportationscentre i Danmark også.
Mm. Som er der på måske ubestemt tid.
Ja, lige præcis. Ja.
Det er så vigtigt.
Mm. Det er det. Mm. Uha, det kan man blive helt ked af at tænke på. Men det er vigtigt at gøre noget ved. Så vil jeg slutte af. Jeg bor også alment, og der er der en organisation, som hedder Beboerprojekt Puls. Og der er mange sådan nogle organisationer rundt omkring i de almene boliger, hvor man kan være frivillig. Og det vil jeg opfordre folk til at gøre, fordi man behøver ikke at være frivillig sådan fast en dag om ugen. Man kan bare have en dag, hvor man tager med de lokale børn i svømmehallen, eller laver noget juleklip eller et eller andet andet. Og det, jeg vil anbefale at undersøge, hvor er der en almen boligforening i nærheden af dig, og er der en klub eller et eller andet, hvor du kan være med til at lave noget hyggeligt.
Ja, ja. Frivilligheden, det er vejen frem, og jeg tænker, at det er også ret relevant i forhold til almen modstand. Og det er jo alle ildsæle, der gør en kæmpe indsats for at rykke rundt på den skæve politiske dagsorden.
Lige præcis.
Tak for det.
Ja. Ja, og så er der faktisk ikke så meget andet end at sige end tusind tak for i dag, og fordi I kom, og fordi I lyttede med. Mig kan I følge på Maj Villersen på Facebook og Instagram, og den her podcast, Vigtigst Listen, har også en Facebook-side, hvor I altid kan følge med.
Tak.
Hej hej.
Tak for det.
Tak for det.
Du har lige lyttet til Enhedslistens podcast. Kunne du lide, hvad du hørte, så del den gerne med en ven, eller giv os en anmeldelse inde i din podcast-app. Har du en kommentar til programmet, så skriv til os på podcast@enhedslisten.dk. Vi høres ved.